Motumman Ethiopia bulchaa jiru lammiiwwan isaarratti fixiinsa geggeesse mormi kanneen jedhan waajjira tokkummaa mootummoota Geneevaa jiru duratti har'a hiriira nagaa ba'aniiru. Hiriira kan akka qindeessa koree hawaasaalee adda addaa irraa ijaarame ta'uun illee ibsameera. Addisuu Abbabe akka gabaas jaallannee dhiyeessa.
Wayyaaneen nu ga'eera, wayyaaneen taayitaa irraa buqqa'uu qabaa jedha dhaadannolee hiriirtota keessaa hangi tokko. Koree hiriira kana qindeesse keessa itti gaafatamaa sabaa himaa fi quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Phexros Ashannaa fi akka jechuudhaan kaayyoo hiriira kanaa ibsaniiru.
የገዥውን መንግስት ስርዓት አምባገነንነት የሚያረጋግጡ አንዳንድ ዶክመንቶችን በመበተን እና የተለያዩ መፈክሮችን እያሰማን የተለያዩ ሰዎችም
ሞቱማን ኢትዮጵያ ቡልቻ ጅሩ ስርና ባሬ ተውሳ ገልሜሌ አገርሲሰን ቶኮ ቶኮ መታት ራብሱን አደኖሌ አዳ አዳ ደጌሲሳ ጅራ ጀደን ነሞን አዳ አዳ ካናከ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ከናኖ ኦጋዴን አከሱመስ ሐዋሳ ኦሮሞ አንገፍትቸ ከን ስዊዘርላንድ naannoo isaanii keessa rakkoo jiru laalchisuudhaan haasawaa dhageessisuu isaanii dubbataniiru. Walumaa gala mootummaan Itoophiyaa irratti mormii qaban ibsaa jirraa jedhan xalayaa isaaniis komishinara mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaatti dhiyeessuu isaanii dubbataniiru. Komishinarri kun torban darbee mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti nama 90 caalaa galaafate. Kanaafis garee wallamni seenee akka qoratuuf gaafachuun isaanii ni yaadatama. Waajjira kana waliin marii akka gaggeessuuf jiranis ibsanii jiru hiriirtonni kun Geneevaa fi ollaa akka taate Faransaay irraa akka walitti dhufanii itti hirmaatan ta'uun ibsameera.